ិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
អ្នកខ្ញុំផល្លាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមត្តដែរកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុសារកា FM 106.5 នៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជា FM នៅខេត្តសៀមរាប 91.25 និងវិទ្យុ 101.70 ខេត្តរតនគិរីនិងតាមរយៈគេហទំព័រ vd.hotnews.com ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចា៎កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺជួបប្រិមិត្តនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី4ចា៎ហើយយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅសប្តាហ៍ទី1នៅខែបន្ទាប់ចា៎កម្មវិធីនេះគឺគោលបំណងហ្នឹងគឺយើងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបង្កើតនៅយន្តការក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រធានបទរបស់សិទ្ធិមនុស្ស365ថ្ងៃយើងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីឆ្លោះបញ្ចាំងពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាចាប់ប្រិមិត្តក៏អាចចូលរួមជាយោបល់ឬក៏សំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងបានដែរក៏ដូចជាសំណួរមកកាន់គេហទំព័រ Facebook vodhotnews.com ចាក្រុមការងារយើងនឹងរងចាំទទួលលោកអ្នកចានៅពេលដែលលោកអ្នកមានជាយោបល់ឬក៏ជាសំណួរអីអាច comment ចូលទៅក្នុង Facebook របស់ VOD ទៅក្រុមការងារយើងនឹងដកស្រង់យកមកជូនវា comment នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាគឺគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងដល់សាធារណជនអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីក៏ដូចជាសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងហើយនឹងបង្ហាញអំពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចែងពីការគ្រប់គ្រងដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនៅក្នុងប្រទេសតែម្ដងចា៎វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងគឺមាន2រូបទី1គឺលោកសៅវ៉ាន់សីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគាំទ្រសមាគមជនជាតិដើមភាគតិចចាសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់សីចាប
ាទជម្រាបសួរបាទ
ចានឹងមួយរូបទៀតគឺលោកង៉ាចសាមីនដែលជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថាស៊ីយ៉ាចាសូមជម្រាបសួរសាមីនអូនចាចាសខាងក្រុមការងារយើងក៏បានដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចាសប៉ុន្តែខាងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចាសលោកបានឆ្លើយតបមកវិញថាលោកមិនបានចូលរួមទេដោយសារតែលោកមានបេសកកម្មហើយក្រុមការងារផ្សេងទៀតគឺរវល់ដូច្នេះសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិមិត្តយើងដែរចាសក្រុមការងារយើងបានព្យាយាមហើយចាសអញ្ចឹងមុននឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមនោះយើងសូមដឹងពីព័ត៌មានខ្លះតកតងជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចយើងដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាមានមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកោះកុងចាព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងអីចឹងចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចយើងបច្ចុប្បន្ននេះតើមានបញ្ហាប្រឈមអីដែរចាសូមជូនទៅកាន់លោកសៅវ៉ាន់សីមុនចាលោកដោយសារលោកធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចចាសូមអញ្ជើញ
បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរានុស្រៈជាទីសក្ការៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពសម្តេចទ្រង់អៃដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាដែលនិយមដែលជាប្រិមិត្តនិយមស្ដាប់នៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីកម្មវិធីវិទ្យុ VOD ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានការអញ្ជើញចូលរួមពីកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOD ស្ដីអំពីការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីលើកកម្ពស់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាសូមស្កែបន្តិចដែរមិនមែនអង្គការក៏គាំទ្រសមាគមទេអង្គការគាំទ្រសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហៅកាត់ថា ICSO បាទខ្ញុំបាទសៅវ៉ាន់សីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ ICSO អរគុណចំពោះសំណួរដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាមុនគេមែនទែនទៅសិទ្ធិដីធ្លីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរាប់ទាំងធនធានធម្មជាតិដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិ ដោយមានកត្តាជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីនេះពីព្រោះបច្ចុប្បន្នសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅ24អំបូរនៅក្នុង15ខេត្តក្រុងជាពិសេសនៅភូមិភាគឥសានដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យតែគាត់មានចំនួនភាគរយតិច 1.34% នៃប្រជាជនសរុបនៃប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប៉ុន្តែក្រុមគាត់នៅមានហានិភ័យខ្ពស់ទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិកម្មកាត់ដីធ្លីជាសមរភាពពីព្រោះមែនតើទៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់បច្ចុប្បន្នយើងមានតែ14សហគមន៍ទេដែលទទួលបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ចុះបញ្ជីដីជាសមរភាពដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ផ្សេងពីនឹងទៀតមិនទាន់បានទទួលនៅកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ច
ាមូលហេតុអីដែរតើលោកចាបានជាពួកគាត់មិនទាន់បានទទួលនៅសិទ្ធិស្របច្បាប់កាន់តែន
េះមែនតើទៅនេះមានកត្តាជាច្រើនដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានគោលនយោបាយឬក៏អនុក្រឹត្យឬក៏ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធច្បាស់លាស់មានន័យថាចាប់ពីឆ្នាំ1993មកយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2001យើងទើបតែមានការអនុម័តច្បាប់ភូមិបាល
ចា៎
គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2001ដែលនៅក្នុងនោះមានចែងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រាទី23ដល់ទី28ស្ដីពីការទទួលស្គាល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសមរភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុន្តែក្រោមស្មារតីច្បាប់នឹងគឺយើងត្រូវរៀបរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការតាក់តែងនៅគោលនយោបាយអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងឆ្នាំ2009យើងខែ4យើងឃើញមានការអនុម័តគោលនយោបាយជាតិមួយស្ដីពីការចុះបញ្ជីនិងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីសមរភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិនឹងទៀតរៀបរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបានបង្កើតឲ្យមានអនុក្រឹត្យនិងសារាចរណែនាំច្រើនទៀតបានអនុក្រឹត្យនេះឧទាហរណ៍អនុក្រឹត្យលេខ83ចុះថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2009ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាឲ្យទទួលបានដីកម្មសិទ្ធិសមរភាពអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការរៀនបណ្ដើធ្វើបណ្ដើហើយនឹងការសាកល្បងវាត្រូវការពេលវេលាយូរក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយអនុក្រឹត្យសារាចរណែនាំហើយមួយទៀតជាបញ្ហាដែរដោយសារអ្នកពាក់ព័ន្ធអត់បានយល់ច្បាស់អំពីស្អីទៅច្បាប់ភូមិបាលតាក់ទងជនជាតិដើមភាគតិចស្អីទៅច្បាប់ព្រៃឈើតាក់ទងជនជាតិដើមភាគតិចស្អីទៅគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចស្អីទៅជាអនុក្រឹត្យចុះបញ្ជីអញ្ចឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធរាប់ទាំងសហគមន៍ខ្លួនឯងហើយរាប់ទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាប់ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ក្រមជាតិថ្នាក់ជាតិហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូចជាវិនិយោគិនអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការស្វែងយល់ថាតើយើងអនុវត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់នៅរាល់បញ្ហាដីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហើយមួយទៀតសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភាគច្រើនគាត់អត់ទៅយល់ពីច្បាប់ភាគច្រើនគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាគាត់អត់ដឹងថាច្បាប់នឹងជាស្អី
អញ្ចឹងគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរ
អញ្ចឹងហើយការរៀបចំនឹងវាអាចមានដំណើរការយឺតប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងឃើញថានៅចុងឆ្នាំ2016នេះយើងមានរហូតដល់ទៅ117សហគមន៍ដែលបានអនុម័តទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណពីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរួចហើយ
ចា
៎ហើយនីតិវិធីបន្តបន្ទាប់ទៀតនោះគឺទទួលស្គាល់ជានីតិបុគ្គលពីក្រសួងមហាផ្ទៃ
ចា៎
ទាំងអស់មាន107ភូមិរួចទៅហើយប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងបានតែ14ភូមិទេ
14សហគមន៍ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបាន
3ដីកម្មសិទ្ធិ
ចា៎
អញ្ចឹងចំណុចនេះបញ្ហានៅសល់ច្រើនមែនទែន
ចា៎អរគុណចា
៎សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ចាសសិទ្ធិមនុស្ស365ចាសដែលយើងជជែកអំពីការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាចាសថ្ងៃនេះគឺយើងបានដឹងនៅបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលលោកមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនឹងមួយចំនួនទៀតនៅមានភាពប្រឈមដោយមិនទាន់បានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីតាមអនុក្រឹត្យឬក៏ច្បាប់ភូមិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេតែយើងចង់ដឹងខាងសមាគមជនជាតិដើមភាគតិចស៊ីយ៉ាផ្នែកយុវជនបានចូលរួមចំណែកអីខ្លះនៅពេលដែលឃើញជនជាតិដើមភាគតិចយើងប្រឈមនៅបញ្ហាដូចនេះចា
៎បាទជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រសងសម្ដេចទ្រង់អាកដាមលោកជំទាវអរលោកស្រីជាពិសេសគឺបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដែលកំពុងតែមើលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសាមីនហើយជាតំណាងឲ្យសមាគមយុវជនជនជាតិកម្ពុជាតាស៊ីយ៉ាតំពិតខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទី1តទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅពេលបច្ចុប្បន្នតំពិតខ្ញុំលើករឿងគោលដែល ជនជាតិអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមរឿងទី1គឺរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំធំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី1គឺគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចរឿងការរុករករ៉ែហើយរឿងការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយនិងរឿងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលកំពុងតែមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានជាពិសេសក៏ដោយលោកសាវណ្ណសីបានលើកឡើងហើយថានៅក្នុងភូមិភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារថ្ងៃនេះដែរយើងកំពុងតែជជែកអំពីប្រធានបទស្ដីអំពីការអនុវត្តស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រិយមិត្តឲ្យបានដឹងថាអានេះគឺជាសភៅដែលស្ដីពីកិច្ចការសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌ដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា International Convention on Economic, Social and Cultural Rights អញ្ចឹងសភៅនេះគឺជាសភៅមួយដែលនិយាយអំពីច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានទទួលស្គាល់ស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានដាក់បញ្ចូលផងដែរនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងត្រូវយកមកអនុវត្តបាននៅក្នុងឆ្នាំ93ហើយលើសពីនេះទៀតយើងក៏មានអនុសញ្ញាមួយផងដែរនិយាយអំពីកិច្ចការសញ្ញាអន្តរជាតិបាទស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយអញ្ចឹងអានេះក៏ជាចំណែកមួយនៃច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរហើយយើងក៏បានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយនៅក្នុងជាភាសាអង់គ្លេស International Convention on Civil and Political Rights អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះអ្វីដែលជាកត្តាប្រឈមតាក់ទងនឹងការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាទាំងពីរនេះនៅមានកម្រិតខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជារបស់យើងក្នុងនោះអាចមកពីកត្តាជនជាតិដើមភាគតិចខ្លួនពួកខ្ញុំផ្ទាល់បានន័យថាខ្វះការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយសារគាត់នៅចង្កាត់មាត់ញកអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយបញ្ហាហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវតែចូលរួមការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងត្រូវយល់អំពីច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គជាច្រើនប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏បានប្រឹងប្រែងដែរកន្លងមកហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសម្រាប់សហគមន៍យើងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការចូលរួមរបស់យុវជនក៏ដូចជាស្ថាប័នសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជារបស់យើងកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងធ្វើការកសាងសមត្ថភាពទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិបាទអញ្ចឹងសិទ្ធិហ្នឹងដូចយើងមាននៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិដែលមាន2ខាងដើមដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងយើងបានយកទៅផ្សព្វផ្សាយនិងបរៀនគាត់ពេលខ្លះយើងក៏មានកត្តាប្រឈមដែរពេលយើងដាក់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក៏មានអាជ្ញាធរមួយចំនួនគាត់មានការរឹតត្បិតបាទ
ដល់ជនជាតិក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងអាជ្ញាធរអត់មានការសហការ
មានការគាត់អត់សហការទេពេលខ្លះគាត់ចុះមកដូចជាស៊ូពំនាំព័ត៌មាននេះនោះនេះនោះដោយសារគាត់គិតថាយើងខ្លាចយើងនឹងបំផុសបំផុលញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំលើកករណីជាក់ស្ដែងកាលឆ្នាំ2014នៅឃុំមេម៉ង់ហើយភូមិបុញ្ញាវខ្ញុំថ្ងៃនោះខ្ញុំអន់ចិត្តមែនតើកាលនោះខ្ញុំបានទេទៅដល់អភិបាលស្រុកបាទស្រុកកៅសីមាហើយនឹងនៅមេឃុំនៅស្រែឈូកហើយនឹងមេឃុំនៅស្រែនៅមេម៉ង់ហ្នឹងហើយកាលនោះគាត់រេរាំងឲ្យខ្ញុំធ្វើហ្មងគាត់ថាបើសិនជាអ្នកហ៊ានធ្វើគឺបលិសប៉ុះតែម្ដងគាត់ថាបើសិនជាអ្នកហ៊ានធ្វើបើមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីមួយអ្នកកុំបន្ទោសថាបងឲ្យបានប្រាប់តាមពិតខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមេឃុំរួចហើយពីក្បាលល្ងាចណា
ដោយសារមេឃុំអនុញ្ញាតឲ្យ
មេឃុំបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំថែមទាំងឲ្យគាត់ហ្នឹងបើកគេថាបើកការស្វាគមន៍មិនបើកពេលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងហើយគាត់អញ្ជើញជាចាស់ទុំអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់ថាស្វាគមន៍នឹងបើកកម្មវិធីប្រជុំឬ training អញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ស្រាប់តែព្រឹកឡើងខាងប៉ុស្តិ៍គាត់មកគាត់ថាអត់ឲ្យធ្វើដោយសារលិខិតអនឡាញអត់មានចាយឯកភាពពីឃុំទេតាមពិតក្នុងកំណត់ខ្ញុំយើងមិនទៅធ្វើអីខុសច្បាប់ទេក្នុងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំមានសិទ្ធិក្នុងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនឹងអ្វីដែលយើងគិតថាវាមានប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមជាតិហើយខ្ញុំបានតាក់ទងទៅដល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឥឡូវគាត់បានស្លាប់ហើយការនឹងសុំទោសផងដែលបានរំលឹករឿងហ្នឹងគឺឯកឧត្តមញរាំងច័ន្ទគាត់ថារឿងហ្នឹងឲ្យអនឡាញទៅតាក់ទងទៅខាងស្រុកទៅហើយស្រុកតាក់ទងទៅឯកឧត្តមវុនវុតគាត់ថាគាត់អត់ឲ្យធ្វើបើសិនជាធ្វើបានលុះត្រាតែខ្ញុំមានលិខិតស្នើសុំឯកភាពពីខេត្តដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងសិទ្ធជួបជុំក៏ដូចជាសិទ្ធក្នុងការចែករំលែកហ្នឹងគឺកាតព្វកិច្ចរបស់យើងម្នាក់ៗនឹងឯងព្រោះខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសច្បាប់ផងខ្ញុំអត់មានធ្វើបទល្មើសអីផងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាការសហការរបស់អាជ្ញាធរមួយចំនួនមានការរឹតបន្តឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតហ៎អញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងទេបើសិនជាគាត់នៅកត់ថាសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើទៅមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមានការប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមពិតនៅខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យមែនតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះថាជនជាតិដើមភាគតិចយើងមិនដែលមានការប្រឆាំងមករដ្ឋាភិបាលម្ដងណាទេលោកឃើញស្រាប់ហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋនៅតែគាំទ្រអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំជឿបង្ហាញឈ្មោះត្រង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ទាមទារគឺទាមទារការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយតម្លាភាព គណនេយ្យភាពហើយនិងសុចរិតភាពជាពិសេសគឺគោរពនៅគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនិងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ចាចំណុចមិញដែលសំលេងថាចូលទៅធ្វើជាវេទិកាឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ចុះបើសិនជានៅពេលដែលប៉ះដូចជានៅខាងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីភាគច្រើនគឺមានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចច្រើននៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគអេសានហ្នឹងណាតើនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចអាជ្ញាធរបានឲ្យគាត់ចូលរួមចំណែកអីខ្លះដែរបើតាមការសង្កេតរបស់សមាគម
អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញកន្លងមកតាមពិតការអភិវឌ្ឍវាត្រូវមានការជួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងដៃគូអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនកន្លងមកខ្ញុំលើកករណីជាក់ស្ដែងដូចជារឿងការធ្វើសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានខ្ញុំលើកករណីជាក់ស្ដែងដូចជារឿងគម្រោងសេសានក្រោម2កន្លងមកហ្នឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់គាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញឃ្លីបជាច្រើនរបស់វីដេអូដែលបានថតមួយជ្រុងនៃចំណុចខ្វះខាតយើងឃើញថាជនជាតិដើមភាគបំណងនៅនឹងភាគច្រើនគាត់អត់សូវយល់អំពីពាក្យខ្លឹមសារនៃច្បាប់ឯងស្របជាមួយគ្នានឹងដែរតកតងនឹងបញ្ហាការប្រើប្រាស់ភាសាជនជាតិដើមភាគបំណងខ្ញុំមួយចំនួនពិសេសគឺចាស់ទុំគាត់អត់យល់អំដឹងច្បាស់នឹងស៊ីជ្រៅអំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍតកតងទៅនឹងផ្នែកណាមួយក៏ដោយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានមេធាវីទៅមើលនៅក្នុងការពិភាក្សានឹងថាតើការពិភាក្សានឹងវាស្របអត់ជាពិសេសគឺត្រូវតែរយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចណាដែលគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការជួយដល់ខ្លួនបាទមិនថាជួយដល់រដ្ឋយើងកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនពេលខ្ញុំមិនចោទទេបើតែកុំឲ្យថាពេលខ្លះគាត់អភិវឌ្ឍទៅគាត់តម្រូវតែអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់យើងដើម្បីពន្លឿនទៅតាមការផែនការនៃការគ្រោងទុករបស់គម្រោងវិជិះវៀងជាការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់សហគមន៍កន្លែងនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញថាការចូលរួមកន្លងមកហ្នឹងនៅមានកម្រិតហើយប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្រេចចិត្តទៀតសោតក៏នៅមានកម្រិតដែរហេតុអីខ្ញុំថាការសម្រេចចិត្តនៅមានកម្រិតវាតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងអំពីផ្នែកច្បាប់អំពីផ្នែកសិទ្ធិអំពីដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តធ្វើបែបណាឲ្យការសម្រេចចិត្តនឹងប្រកបទៅដោយគេហៅថាប្រសិទ្ធភាពអង់គ្លេសគេថា effectively decision making in the development អញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអភិវឌ្ឍនឹងវាមានការសម្រេចចិត្តដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំគ្មានការជ្រៀតជ្រែកណាមួយដោយទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគាត់ធ្វើសេចក្តីពិចារណានិងធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបលក្ខណៈជាសមរភាពដោយសារនៅក្នុងសង្គមជនជាតិដើមភាគតិចយើងគាត់មានលក្ខណៈការរស់នៅបែបជាសមរភាពដូចជាអស់លោកលោកស្រីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានជ្រាបស្រាប់ហើយថាអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បានបង្កើតឲ្យមានជាគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងឆ្នាំ2009នៅក្នុងនោះខ្ញុំឃើញថាមាន10វិស័យសំខាន់ៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់សម្រាប់អភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចលើសពីនេះក៏ដូចជាគោលនយោបាយស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីសមរភាពដែរដោយលោកវ៉ាន់សៃក៏បានលើកឡើងហើយថាដើម្បីធានាឲ្យបានថាជនជាតិដើមភាគតិចយើងនឹងរស់នៅប្រកបដោយកថាអភិវឌ្ឍដូចគេដូចឯងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់មានគោលការណ៍ដាច់ដោយឡែកទៀតអនុក្រឹត្យដាច់ដោយឡែកទៀតដើម្បីការពារនៅសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុន្តែការអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងមានមន្ត្រីខាងក្រសួងមន្ទីរមួយចំនួនខ្ញុំគាត់ថាគាត់អត់ទាន់បានយកគោលនយោបាយទាំងអស់នេះទៅដាក់នៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ទេបើខ្ញុំនិយាយខុសសូមអស់លោកលោកស្រីអធិស្ឋានផងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាគាត់ពិតជានៅខ្វះខាតមែនខ្ញុំគាត់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើសិក្ខាសាលាធំមួយអញ្ជើញក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយនិងអនុក្រឹត្យទាំងអស់ហ្នឹងតើតើកន្លងមកហ្នឹងក្រសួងជាពិសេសគឺក្រសួងផែនការអីហ្នឹងថាតើគាត់បានយកគោលការណ៍ដាក់ក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍរបស់គាត់អត់បាទជាពិសេសគឺនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចតើគាត់បានយកអាហ្នឹងទៅដាក់បញ្ជ្រាបគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចអត់
ចាអរគុណចាអរគុណសមិនឥឡូវយើងសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមត្តយើងមួយរូបសិនគឺបងសំបូរនៅភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរបងសំបូរចាចា
ជម្រាបស
ួរជម្រាបសួរវិញបងអូនចាជម្រាបសួរប
ងខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយពីជំនឿដើមភាគតិចនេះខាងដីដងទទួលពីតាយើងហើយសួរថាហេតុអីបានជាដីអ្នកដីចង់អភិវឌ្ឍនេះទៅយកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនអត់មិនព្រមចេញបានកម្មសិទ្ធិដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមពីដូនពីតាមកហើយចង់បានដីយើងនេះយកតែអភិវឌ្ឍហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានក្នុងយន្តការទីប្រមាណដែលចង់យកតែអភិវឌ្ឍហើយដែលយើងមិនព្រមណា
ចាបងសម្បូរសំកាត់តិចចំណុចនេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបងធ្លាប់ឃើញហើយថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមានការតវ៉ាដូចជាការសាងសង់ទំនប់វិរិយអកេសនីអីចឹងតែបងឃើញថាកន្លងមកធ្លាប់មានការដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ដែរទេចា
ខ្ញុំឆ្ងល់ផងហើយអត់មានដែរឃើញដោះស្រាយហើយខ្ញុំស្បាត់ទៅខ្ញុំមកដេកយំមកដេកអីទៅហូរទឹកភ្នែកយ៉ាងណាខ្ញុំខ្លោចខ្សែក្នុងចិត្តថាខ្ញុំនឹងលែងចង់ស្បាត់ទៅវាពិបាកវាត្រៀមនឹងថាជួយតាមរបៀបមិនឯណាគ្រាន់តែគ្នាទៅជួយទៅធ្វើដេញគ្នាកាត់ កសីធ្វើក្បួនបដាយទឹកដើម្បីរស់សោះហើយនេះហើយមេត្រាទីកម្ញានច្បាប់មិនធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជន់ជិះតាមភៀកតិចស្អប់ឬក៏ដើម្បីរស់ក្នុងអដែងគាត់ធ្វើហ្នឹងអដែងគឺថាខ្ញុំពិបាកដូចថាទទួលយកណាកន្លងមកគឺធ្វើបាបគាត់ខ្លាំងណាលំបាកវេទនាអដែងទៅកាប់ក្បួនហើយមានអ្នកខ្លះស្អីធ្វើអដែងជាអ្នកអដែងជាបរិវត្តសាមញ្ញនឹងចូលទៅដូចជាគាត់នឹងទៅជាចោលប្លន់វិញហើយបែរជាចោលប្លន់នឹងយកដីនឹងទៅមានសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យជាជនជាដើមភាគតិចនឹងកម្ពុជាបរិវត្តយើងអីវិញយើងទៅច្បាស់មួយការពារជាបរិវត្តយើងហ្នឹងពូច្បាប់គេទីមានច្រើនហើយបាទដូចថាយើងជើងដីរបស់យើងអញ្ចឹងណាបើសិនថាមានអ្នកណារំលោភបំពានរបស់យើងអញ្ចឹងណាយើងត្រូវចាត់ដាក់គុកឲ្យដើម្បីការពាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដីយើងមិនត្រូវលួចផ្លន់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋណាទេហើយសូមមួយទៀតធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវចេះអៀនខ្មាស់អ្នកដែលទៅផ្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវចេះអៀនខ្មាស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សផងហេតុអីបានគប់គិតតែជាមួយនេះទុននេះហើយប្រជាពលរដ្ឋបានតែគ្នាអត់មានសិទ្ធិទៅវិញ
បងសម្បូរបើសិនឥឡូវយើងថាខាងស្ថាប័នដែលគាត់មិនមែនស្ថាប័នទេបាននិយាយថាអ្នកវិនិយោគដែលគាត់ចង់បានដីផលប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងចុះបើសិនជាក្នុងនាមបងជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនមែនជាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបើសិនជាឃើញពួកគាត់ត្រូវគេរំលោភបំពានដីធ្លីអីអញ្ចឹងតើបងបានចូលរួមចំណែកអីខ្លះដែរចា
ខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកដូចថាប្រាក់គាត់យើងត្រូវតែនិយាយទៀនទីសិទ្ធិរបស់យើងមិនប្រឆាំងទេកុំនិយាយថាមកយកដីយើងហើយដីរបស់រដ្ឋអីណាអីកន្លែងណាក៏ដីរបស់រដ្ឋដែរខ្ញុំមិនអាចឈរបិទភ្នែកឬក៏ធ្វើខ្វាក់កើថ្លង់អីគឺខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមជានិច្ចជាមួយពួកគាត់ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវចេះជួយគ្នាដោយប្រទេសគេអ្នកជិតខាងឃើញទេចិនយួនអីណាគេជួយគ្នាសម្បើមណាថៃដូចតែក៏ដោយហើយក៏ឃើញប្រទេសគេថាមានបញ្ហាប្រទេសណាក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវធ្វើតាមគេទេ
អរគុណបងសំបូរចា
យើងត្រូវធ្វើតាមអំពើល្អចាអរគុណជំរាបលា
ចាសូមជំរាបលាសូមបន្តជួបលោកវិសាលមួយរូបទៀតនៅខាងកំពង់ចាមចាសូមជំរាបសួរលោកវិសាលចាប
ាទជំរាបសួរបា
ទចាលោកវិសាលចាសូមជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទអរគុណចេះចាក់ទងទៅរឿងបញ្ហារឿងគេហៅថាដីដើមកំណើតរបស់ជនជាតិតិចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើឮប្រព័ន្ធសព្វសាយមិនថាតែ VOD ណាទាំងប្រព័ន្ធសព្វសាយអាស៊ីសេរី VOA ក៏តែងតែលើកឡើងអំពីរឿងដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹង
បាទបង
គាត់តែងតែរងគ្រោះអំពីការសម្បទានដីធ្លីពីសដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមិនមានការទទួលខុសត្រូវហើយបើសិននិយាយថាចំណុចណាដែលវាប៉ះពាល់ឲ្យមូលហេតុអីបានយើងបញ្ជាហត់បានណាចំណុចហ្នឹងឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងជនជាតិភាគតិចក៏គាត់ជាខ្មែរដើមកំណើតវាមិនមែនជាជនជាតិយួនជនជាតិចិនណាមកនៅស្រុកខ្មែរទេហើយដល់កន្លែងហ្នឹងគេគួរផ្ដល់នៅអត្តសញ្ញាណជនដីជនជាតិដើមនេះនឹងថាពីដើមមកគាត់ធ្លាប់គ្រប់គ្រងប្រមាណតំបន់ហ្នឹងហើយមនុស្សវាចេះតែកើតបើដីវាអត់កើតទៀតទេអញ្ចឹងជនជាតិតិចក៏គាត់មានដើមកំណើតហើយគាត់មានកូនចៅអូគាត់មកគាត់រស់នៅទៀតហើយអាស្រ័យនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារទៅលើដីព្រៃអីហ្នឹងគាត់មិនមែនទៅធ្វើជាអ្នកចំនួនជួយដូរធ្វើជាសិទ្ធិមកសហបតីដូចពួកអស់លោកដែលកាន់ការប្រថាបានថ្ងៃនេះអរគុណចំណុចនេះដែលខ្ញុំជាចាប់អារម្មណ៍ថាដល់ការរំលោភសិទ្ធិទៅលើពួកគាត់ជាជនជាតិដើមខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាចំណុចហ្នឹងដែលវាមិនអាចទទួលយកបានណាយើងនិយាយថាទទួលយកបានអញ្ចឹងក៏យើងមានអយុត្តិការមួយដើម្បីរក្សាការពារនៅដីកំណើតដើមរបស់គាត់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ហើយគាត់វាមិនមានអ្នកណាអាចទៅរស់នៅជាមួយពួកគាត់បានទេដូចអ្នកខ្លះនិយាយហ្នឹងថាចង់ឲ្យមានអ្នកចេះដឹងទៅរស់នៅយល់អ្នកចេះដឹងទៅរស់នៅមិនបើសិនអ្នកចេះដឹងនឹងអត់មានយល់អំពីទុក្ខ លំបាកទុក្ខរៈរបស់គាត់អញ្ចឹង
លោកវិសាលសូមកាត់បន្តិចដោយសារតើនៅក្នុងច្បាប់កតិសញ្ញាអន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងវប្បធម៌អីចឹងមានចែងតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសមាគមផាស៊ីយ៉ាមិញបានលើកឡើងហ្នឹងថាស្គាល់តើផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ហ្នឹងក៏មានការរឹតត្បិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបើសិនជាលោកវិញតើអាជ្ញាធរឬក៏ខាងសហគមន៍ដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគួរតែមានការសហការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបានដឹងពីអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចចា
៎បើសម្រាប់ខ្ញុំច្បាប់ដែលវារឹតត្បិតហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដោយសារតែអំណាចវានៅលើអ្នកដឹកនាំវាគេមានអាចហៅថាបង្កើតនៅវិសោធនកម្មរឿងច្បាប់ដីធ្លីជនជាតិអីចឹងវាស្រេចទៅលើអ្នកមានអំណាចហើយតែគេគប់ខិតជាមួយឈ្មោះជាមួយអ្នកដែលគេត្រូវអនុញ្ញាតចេញអញ្ញាបានឲ្យទៅកាន់កាប់ឲ្យទៅធ្វើវិនិយោគទុនសម្បត្តិដីឲ្យរាប់សិបឆ្នាំ99ហើយចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងពិបាកនឹងតវ៉ាបើសិនជាសមាសហគមន៍ក៏ដូចជាអញ្ញាធមូលដ្ឋានឃុំក៏ត្រឹមតែស្រុកក៏ដោះស្រាយចេញដែរបើសិនជាចេញអាញាបានពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលធំអញ្ចឹងមានចំណុចមួយឯង
ប៉ុន្តែនឹងខុសពីតួនាទីឃុំសង្កាត់ដែរពួកឯងឃុំសង្កាត់គាត់មានការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់អ
ញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវគិតថាឲ្យឃុំសង្កាត់ហ្នឹងណាគាត់ចេះទទួលខុសត្រូវផងអញ្ចឹងបានយើងមិនអាចយកអ្នកដតីអ្នកចេះដឹងណាចេញពីរដ្ឋាភិបាលទៅយើងត្រូវជឿឬអ្នកតំណាងរបស់គាត់នៅក្នុងហ្នឹងទោះបីគាត់អត់ចេះអសរក៏ដោយយើងនិយាយចេះចុះខ្ញុំចង់និយាយថាមិនតែមានថាគាត់មិនចេះអសូរគាត់ត្រូវអាចដឹងទុក្ខរៈរបស់គ្នាគាត់ឲ្យគាត់ជ្រឿនគាត់ដែរអាចចិត្តទៅហើយយើងត្រូវមើលទៅយន្តការថ្ងៃក្រោយយើងគួរនឹងលុបច្បាប់នឹងចោលវិញបានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីលុបចោលហ្មងអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យលុបចោលហ្មង
ចាអរគុណលោកវិសាច
ាអរគុណបាទ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ចាសសិទ្ធិមនុស្ស365យុជជែកអំពីការឆ្លោះបញ្ចាំងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាចាសមិញនេះលោកអ្នកក៏បានជ្រាបខ្លះឲ្យពីការជួបនៅបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាមានច្បាប់មួយចំនួនដែលបានការពារប៉ុន្តែការអនុវត្តនោះគឺមិនទាន់បានប្រសើរនៅឡើយទៅតាមការចែងនៅក្នុងច្បាប់នៅឡើយចាសហើយមិញនេះមានប្រិមត្ត2រូបគឺបងស្រីសំបូក៏ដូចជាលោកវិសាលចាសលោកបានស័យមានអីចូលរួមឆ្លើយទៅកាន់បងសម្បូរនិងលោកវិសាលចាសសូមអញ្ជើញតែម្ដងខ្ញុ
ំគិតថាការពិភាក្សាអំបញ្ញមិញហើយនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីសម្បូរក៏ដូចជាលោកវិសាលជាផ្នែកមួយក្នុងការលើកជាអនុសាសន៍រួចហើយទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏សង្គមស៊ីវិលឬក៏វិស័យឯកជនចាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាបញ្ហាហ្នឹងកំពុងតែជួបប្រទះហើយបញ្ហាមួយចំនួនក៏ពិបាកនឹងដោះស្រាយហើយវាចេះតែមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៅច្អណាព្រោះថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលិខិតតុបកោឬក៏អនុសញ្ញាកតិសញ្ញាអន្តរជាតិឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលិខិតដ្ឋានបទតិយុទ្ធលិខិតដ្ឋាននឹងកតិយុទ្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានស្រាប់ចា៎ហើយដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងបាទដូចយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្ស365មែនតើទៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក៏បានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដោយឡែកមួយទៀតគោលនយោបាយជាតិឬក៏អនុក្រឹត្យផ្សេងៗហ្នឹងក៏បានដាក់បញ្ចូលខ្លះទៅលើសេចក្តីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានតាក់តែងនៅក្នុងឆ្នាំ2007នេះប៉ុន្តែមែនតើទៅយើងឃើញថាដំណើរការនៃការអនុវត្តមានភាពយឺតយ៉ាវយើងឆ្លោះបញ្ចាំងទាំងអស់គ្នាពួកក្នុងនេះយើងឆ្លោះបញ្ចាំងថាមូលហេតុអីបានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅមិនទាន់មានសិទ្ធិកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិសមរភាពបែបស្របច្បាប់ទាំងអស់នោះវាត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់ពីព្រោះតកតងនឹងការយល់ទៅលើលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់រដ្ឋក៏ដូចជាច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិឬក៏សេចក្តីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីធុរកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សឬក៏គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការព្រមព្រៀងជាមុននិងការផ្តល់ព័ត៌មានទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅមានការមិនទាន់យល់ច្បាស់រវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រមជាតិជាតិក៏ដូចជាវិស័យឯកជនក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលហើយសហគមន៍ខ្លួនឯងដែលទាមទារប៉ុន្តែបញ្ហាលើកឡើងនេះជាការពិតព្រោះដីនៅក្នុងសហគមន៍សប្តាហ៍ថ្ងៃ បើសិនជាមិនមានប្លង់កម្មសិទ្ធិមានន័យថាដីទាំងអស់នោះជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទាំងដីឯកជនរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ភូមិបាលតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ហើយការដកហូតឬក៏នៅក្នុងច្បាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់អាសមកកការតម្រូវការរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែទាំងអស់នោះ
បា
ទទាំងអស់នោះគឺមានតាក់តែងរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងមានតែគូភាគីទាំងអស់ទេដែលយកបញ្ហាទាំងអស់នោះមកដាក់លើតុហើយរួមគ្នារកដំណោះស្រាយពីព្រោះជួនកាលការមិនយល់ពីភាគីមួយទៅភាគីមួយធ្វើឲ្យមានការជម្លោះដែរហើយតាក់ទងទៅនឹងវិស័យឯកជនទៀតក៏ត្រូវគិតអំពីទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់សាជីវកម្មដែលយើងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយមួយទៀតក៏ជាសម្រាប់ជាការសម្រាប់ចិត្តរបស់សហគមន៍ខ្លួនឯងថាតើគាត់មានជំហរទទួលយកសំណងឬក៏មិនចាក់ចេញឬក៏គាត់ចង់បានជាសមូហភាពមានសហគមន៍ខ្លះទទួលស្គាល់សមូហភាពហើយនឹងគាត់បែរជាចាក់ចេញទៅចង់យកឯកជនអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរបរិបទនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយធ្វើឲ្យគាត់មានការប្រែប្រួលច្រើនទាំងអស់នឹងឯងដែលជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងជារួមដូចខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះពីព្រោះបញ្ហាពេលខ្លះយើងមិនអាចដោះស្រាយមួយថ្ងៃចប់ឬក៏មួយខែឬក៏មួយឆ្នាំចប់ទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះវាត្រូវតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយហើយតួនាទីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺមិនមែនជាតួនាទីពីព្រោះសង្គមស៊ីវិលមិនមែនជាយើងហៅថានគរបាលយុតិធម៌ទេហើយយើងក៏មិនមែនជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាដែរយើងជាអ្នកធ្វើការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាហើយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងឡាយជាងការបង្កើតចំនួនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងទីហោដូចជា ICSO ខំប្រឹងប្រែងធ្វើចុះបញ្ជីដីសហគមន៍40ភូមិនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីតម្រាំយើងទទួលបានអត្តសញ្ញាណពីក្រសួងអវត្តជនបទតម្រាំយើងទទួលបាននីតិបុគ្គលពីក្រសួងមហាផ្ទៃតម្រាំយើងបានទទួលប្លង់កម្មសិទ្ធិពីក្រសួងដែនដីយើងត្រូវប៉ាវពេលពលាច្រើនមែនតើហើយក្នុងនោះឲ្យមានការយល់ដឹងហើយនឹងការសម្រេចចេញពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅក្នុងសហគមន៍ហើយបើសិនជាសហគមន៍គាត់សម្រេចថាទេខ្ញុំអត់ត្រូវការយកសមូហភាពឯងខ្ញុំត្រូវការឯកជនវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងយើងសង្គមស៊ីវិលអត់អាចបង្ខំគាត់ថាទេត្រូវទៅយកសមូហភាពពេលទៅត្រូវយកឯកជនវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងច្បាប់មានទទួលស្គាល់របស់គាត
់
ហើយចំនួនផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាវាជាតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ក្រមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះបើសិនជាយើងមើលឃើញថានោះជាបញ្ហាហើយយើងយកបញ្ហានោះមកដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាឯកដោយឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយហើយរួមគ្នាដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងវិស័យឯកជនឬក៏សហគមន៍ឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានពីព្រោះបញ្ហាឧទាហរណ៍ដូចជាសម្បទានដឹកវាមានចំនួនព្រំប្រទល់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយព្រំប្រទល់ពីសហគមន៍ទៅនឹងសម្បទានដឹកហេតុបានវាជន់គ្នាវាមកពីការវិនិយោគឬក៏សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការលក់ដូរការទិញដូរនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យច្បាស់ទៅលើលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តថាតើយើងគួរអនុវត្តនីតិវិធីយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយនឹងឲ្យវាត្រូវទៅតាមលិខិតដ្ឋានបទគតិយុត្តពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងគ្រោះថាតើយើងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះឬក៏យើងចង់ដោះស្រាយវាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេអញ្ចឹងថាសហគមន៍ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាមានឧទាហរណ៍ថាមាន 3-400 សហគមន៍ចុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់ដឹងថាចំនួនប្រមាណច្បាស់លាស់ទេនៅក្នុង10-24អំបូរហើយនិង15ខេត្តហ្នឹងប៉ុន្តែជនជាតិដើមភាគតិចភាគច្រើននៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងវិធានការការពារដើម្បីកុំឲ្យមានចំនួនរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការការពារបណ្ដោះអាសន្នណាមួយដើម្បីជៀសវាងនៅចំនួនរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងហើយបើសិនជាតម្រូវការរបស់រដ្ឋត្រូវការភ្នំឬក៏ត្រូវការបឹងឬក៏ត្រូវការកន្លែងធ្វើវិរិយអកិសនីឬក៏ត្រូវការសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីវិនិយោគដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងទាំងអស់ទាំងពីការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើការធ្វើយើងហៅថា EIA
ផលប៉ះពាល់ការវាតម្លៃ
ផលប៉ះពាល់សង្គមផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហើយយើងត្រូវមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍អញ្ចឹងវាត្រូវដំណើរការច្រើនហើយអញ្ចឹងដល់ពេល យើងអត់យកយន្តការទាំងអស់នឹងមកដោះស្រាយទេវាបញ្ហាវានៅតែជាប់គាំងដដែលហើយរឿងវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅដល់តុលាការហើយបើទៅដល់តុលាការទៀតជនជាតិអង់គ្លេសតិចអត់មាន
ល
ទ្ធភាពឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងយន្តការតុលាការដោយសារគាត់អត់ទាន់មានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ច
ា៎
អញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញអស់គ្នាថាថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានកញ្ចប់ថវិកាណាមួយពន្យឺននៅក្នុងការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់សហគមន៍ឲ្យคล้ายទៅជាសហគមន៍មួយដែលមាន
សិទ្ធិ
ស្របច្បាប់ដីសមូហភាពហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជៀសវាងកាត់បន្ថយការចំនួននៅបញ្ហាហ្នឹងហើយមួយទៀតសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគភូមិតិចខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនត្រូវម្ដងចេះម្ដងចោះដែរតែធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់មានន័យថាគាត់ព្រមយកសមូហភាពចុងក្រោយគាត់ចង់យកឯកជនវិញឲ្យគាត់បានឯកជនហើយគាត់ចង់ទៅយកសមូហភាពវិញកន្លែងខ្លះគាត់អត់ទាន់យល
់អត់ទាន់យល់ថា
បាទអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ច្បាស់គាត់ពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយការសម្រេចចិត្តពេលខ្លះគាត់អត់ឯងទៅលើច្បាប់ទេស្បែកទៅលើប្រពៃណីរបស់គាត់
អញ្ច
ឹងកន្លែងខ្លះយើងប្រហែលជាត្រូវយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមកជជែកគ្នាឲ្យថាតើការអនុវត្តគោលនយោបាយការអនុវត្តច្បាប់ការអនុវត្តអនុក្រឹត្យហ្នឹងវាលំបាកត្រឹមណាហើយធនធានដែលអនុវត្តឬក៏ធនធានចំណេះដឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្របន្តទៀតយើងគិតថាត្រូវតែពង្រឹងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់រួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយនៅរាល់ដំណោះរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ចាអរគុណចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
សិទ្ធិមនុស្ស365យើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចចា៎មុននឹងបន្តទៅកាន់លោកសមីនយើងសូមជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនគឺលោកប៉ុននៅភ្នំពេញចា៎សូមជម្រាបសួរលោកប៉ុនចា៎
បាទលោកគ្រូបង
ចាលោកប៉ុនមានអីចូលរួមសុំសំណួរខ្លីៗតែម្ដងចាសុំអញ្ជើញ
ចូលរួមទៅមិនចូលរួមព្រមកាត់ការដល់វិជ្ជាវិទ្យាដល់អង្គការកម្មវិធីឡើងអរមិនដឹងអីបងប្អូនជាគាត់បានយើងខលចូលមិនមានពីមកទៅបងឬក៏ដំណោះស្រាយចែកជូនមកទៅវិញទៅមកនឹងមានការយកឃើញទៅទៅដល់សន្តិបងប្អូនទៅជាបរិបទហ្នឹងក៏ជាតាមដានរឿងនយោបាយមិនថាដូចអត់មានកម្លាំងណាទៅទៅគ្រប់ទៅគណៈបដកម្មការងារទៅទៅថ្ងៃគឺយើងបាននិយាយច្រើនដូចយើងនិយាយបាត់ពីរឿងកម្មសិទ្ធិ39ឆ្នាំកាត់ពីកាត់ពីហ្នឹងថាយើងទទួលយកបានណាទីទៅទៅវិជាប្រដ្ឋរបស់យើងគឺអត់ខ្វល់ខ្វល់ត្មងគាត់គិតថាគាត់គាំទ្រអាណាគឺគាំទ្រអានឹងត្មង
លោកប៊ុនសូមជាសំណួរតកតងជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់តែម្ដងទៅនៅក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីនិងសិទ្ធិសង្គមនិងវប្បធម៌ចាដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីសូមអធិស្ឋានលោកណា
បាទបាទបាទហើយដើម្បីដាក់ក្រៅដើម្បីឲ្យយើងស្ដារទឹកបានវាស្ដារតែយើងមានអំណាចអញ្ចឹងវាទៅកាន់បងប្អូនជាច្បាស់ដូចហ្នឹងណាគឺថាប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងអត់ថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងមានតែទឹកយើងអត់មានអំណាចអំណាចគឺយកមកដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រើទឹកដើម្បីឲ្យយើងស្ដារទឹកបានឬស្ដារឲ្យយើងមានអំណាចដើម្បីយើងមានអំណាចឬស្ដារតែរីកមុនមានតែមួយគត់គឺប្រកាសបញ្ខំអំណាចរបស់ដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានអំណាចដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានអំណាចបានឬស្ដារតែប្រជាប្រដ្ឋមានអំណាចគ្រប់យ៉ាងឆ្នាំតំណាងដែលហៅថាតំណាងរបស់យើងគឺពោលតែគ្រឿងរឹតរបស់យើងចាំមុខព្រោះមកយើងអាចមានទឹកពលៈគាត់បានតែយើងថាថ្ងៃយើងមានតំណាងមានតែឈ្មោះយើងមិនអត់មានទឹកតែជាសម្បត្តិមានទឹកទៅដូចជាគាត់ហើយគាត់នៅការពៀយើងគឺថាតំណាងរបស់យើងគាត់ថ្ងៃហ្នឹងយើងមានតែឈ្មោះតាមទឹកតំណាងរបស់បាក់ទៀងអញ្ចឹងហើយយើងគូនប្រជារដ្ឋតាមដានឲ្យបានអត់អន់ថាតើគាត់ថ្ងៃវាយើងមានតំណាងហើយនៅគាត់ឬក៏យើងមានតែឈ្មោះអញ្ចឹងហើយបើយើងរកថ្ងៃយើងរកទឹកគេរំលោភពៀនយើងក៏ថ្ងៃក៏តែយើងអត់មានអំណាចហ្នឹងចូលរួមក្នុងបង
អរគុណសូមជម្រាបលាលោកប៊ុនចាប្រិមិត្តយើងមុនក៏បានសួរតេតងជាមួយនឹងការបញ្ជាឲ្យខាងលោកវ៉ាន់សៃក៏បានជម្រាបឲ្យហើយតែយន្តការនៃការបញ្ជាខ្លះឲ្យនឹងការដោះស្រាយរបស់អង្គការគាំទ្រសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចាតេតងជាមួយខាងសមាគមស៊ីយ៉ាវិញតើអ្វីខ្លះដែលជាផលប៉ះពាល់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសង្គមបើសិនជាការមានច្បាប់ឲ្យมันបានអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់នោះចា
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការលើកឡើងរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាកំពុងទៅតាមដានកម្មវិធីនេះខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតឬក៏ភាពកំសោយក្នុងការអនុវត្តស្ដីអំពីសន្ធិសញ្ញាឬក៏អនុសញ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌នេះទី1គឺកំសោយការតាការអនុវត្តទៅលើច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធតុលាការនៅណាក៏បានដឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនឯករាជ្យសំទោសដែលខ្ញុំបានលើកចំណុចចំចំដើម្បីឲ្យយើងកែតម្រូវអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលយើងធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងអត់មានប្រសិទ្ធភាព លើសពីនឹងទៅទៀតគឺមានការរើសអើងបាទអ្នកមាននិងអ្នកក្របាទអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកអត់អំណាចចំណុចនេះខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលជាសមាគមយុវជនជនជាតិអភិទីកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាកំពុងតែរួមចំណែកយ៉ាងធំទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រទី1គឺយើងរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់និងគោលនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានគាត់បានយល់ដឹងប៉ុន្តែតកតងនឹងការយល់ដឹងនោះទៀតសោតយើងត្រូវការពេលវេលាបាទត្រូវការយន្តការមួយសមស្របដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងរឹងមាំពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការនៅមូលដ្ឋានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំលើកករណីជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងតកតងនឹងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនទៀមទាអំពីសិទ្ធិសម្រាប់ចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍតើគាត់បានស្ដាប់ទេអំពីកង្វល់នឹងនៅពេលដែលសហគមន៍គាត់ទៅចូលរួមចំណែកបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តបាទទៅលើការអភិវឌ្ឍដែលមានការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបែបហ្នឹងតើគាត់បានឆ្លើយតបទេបាទតើក្រុមហ៊ុនបានគិតទេតើនេះជាការអភិវឌ្ឍទេបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយសហគមន៍គាត់បានចេញសាររួចជាច្រើននៅក្នុងសង្គម Facebook យើងគាត់ថាទំនប់ភ្លើងឈាមសប្បាយចិត្តទេនៅពេលយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងត្អូញត្អែបែបហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំមានការជឿចាប
់មិនបានគាត់ដាក
់ពីព្រោះគាត់ថាទំនប់ភ្លើងឈាមនេះបើយើងមើលសម្រាប់ការវិភាគរបស់ខ្ញុំណាបានន័យថាទំនប់នេះវាធ្វើទៅវាមានការបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនថាសម្លាប់ទេអានេះគាត់ថាដូចប្រយោលអញ្ចឹងបាទពីមុនយើងធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់ដោយផ្ទាល់មានកភ្លើងមានអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយរូបភាពនៃការសម្លាប់គឺបែបសម្លាប់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនេះដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌នេះគឺវាមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងយើងអាចបានគោរពទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេតែយើងគោរពទេអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញានឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានដាក់បញ្ចូលហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលគឺយើងមានគេថាសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិបន្ទាប់មកយើងមានច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់នោះក៏យើងមានដូចជាច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិទទួលបានដីធ្លីសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចថុយត្បិតតែនៅក្នុងការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការលើកឡើងមតិជាច្រើនថាបើសិនជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមិនមានបានកម្មសិទ្ធិទទួលស្គាល់ណាមួយពីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មបានន័យថាគាត់មិនទាន់មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់ទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិលេខ169 ILO គេបាននិយាយអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់បែបប្រពៃណីច្បាប់កាត់ឡើងមកពីណាច្បាប់កាត់ឡើងមកពីប្រពៃណីច្បាប់កាត់ឡើងក្រោយទេដើម្បីបំពេញតម្រូវការទេដើម្បីការពារនៅហានិភ័យផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងច្បាប់មិនមែនតែរឹតត្បិតសេរីភាពតែត្រូវតែគោរពនៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈប្រពៃណីអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិបាទអានេះក្រានគឺសំខាន់ណាខ្ញុំចង់បង្ហាញមួយទៀតតកតងទៅនឹងការចូលរួមកន្លងមកនោះសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចយើងមានការរើសអើងខ្លាំងបាទនៅក្នុងយើងក៏មានអនុសញ្ញាមួយដែរខ្ញុំមិនដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធបានភ្លេចហើយដឹងទេគេនិយាយអំពីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់រើសអើងប្រឆាំងនឹងមូលពុជគេថាពុជសាសន៍កន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លងមកនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីជនជាតិដើមភាគតិចមានមិត្តភ័ក្តិខ្លះមានអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំទំនោរដល់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសយើងមានការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាជនជាតិផ្សេងៗទៀតឲ្យដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដទៃដែរ
ចាអរគុណដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីចាលោកវណ្ណសីតើមានអីជាអនុសាសន៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចាគោរពសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌច្បាប់ចាបើសិនជាមានជាសារអីអាចភ្ជាប់ជាមួយថ្ងៃ9សីហានេះដែលជាទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចផងចាសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំគិតថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក៏ធ្វើកិច្ចការគាំទ្រសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច10ឆ្នាំដែរចាប់ពីឆ្នាំ2007មកដល់ពេលនេះការលើកឡើងរបស់អ្នកសំណួរកន្លងមកខ្ញុំគិតថាជាការត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនហើយប៉ុន្តែឥឡូវក៏យើងឃើញមានការប្រឹងប្រែងពីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនតកតងនឹងក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មបើកឲ្យមានយន្តការក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងដែនដីរៀបចំឲ្យមានក្រុមដោះស្រាយដំណោះហើយមានដោយសារអីដោយសារសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខ្លះក៏នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃខ្លះក៏នៅក្នុងឧទ្យានជាតិខ្លះក៏នៅក្នុងដីរដ្ឋហើយខ្លះក៏កំពុងតែរុករានដីថ្មីអីអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាតកតងនឹងវិស័យច្បាប់ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមហើយមានតែយើងយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមករួមគ្នាដោះស្រាយហើយឆ្លៀតពេលនេះដែរខ្ញុំគិតថា ថ្ងៃ9សីហាខាងមុខនេះក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានសហការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូមួយចំនួនក្នុងការរៀបចំទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកលើកទី23នៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកដែលគេប្រារព្ធធ្វើទិវាជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាផ្នែកមួយក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចហើយសូមឲ្យមានដាក់ផែនការជាក់លាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យបានលឿនដើម្បីកាត់បន្ថយនៅចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណលោកសៅវណ្សីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគាំទ្រសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលយើងហៅកាត់ថា ICSO និងអរគុណលោកងាចសមីនចាដែលជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថាស៊ីយ៉ាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងថ្ងៃនេះហើយប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរបស់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី1នៃខែបន្ទាប់នេះជាថ្មីម្ដងទៀតដែរដល់ពេលវេលាឈានមកដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយចានាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិមត្តដែលតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាតាមរយៈគេហទំព័រ VOD Hot News និង Facebook ចាសូមខន្តីអភ័យទោសចាពេលនេះនាងខ្ញុំផល្លារួមជាមួយវាគ្មិនទាំងពីររូបក៏ដូចជាក្រុមការងារយើងនៅខាងក្រៅសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹករៀងរាល់សប្តាហ៍ទី4នៅវិទ្យុសារីកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិង FM 101.70 ខេត្តរតនគិរី
មតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ